Hola, sunt Dasha in tole čisto prva epizoda podcasta Te povej. Dobrodošli. Jaz sem še malo polna, zato je moj glas še malo hripal. Ampak preden začnem s čimarkoli, naj povem nekaj malega o samem podcastu, da boste vedeli, kaj poslušate. Zdaj, težko je reči, o čem zares je, ampak Daj povej sem ustvarila, da bi lahko govorila o temah, o katerih se mi zdi, da se mogoče malo premalo pogovarjamo. Oziroma na splošno o temah, kjer bi si jo želela slišati kaj več in mogoče tudi kaj dodati. In rada bi, da je to nekaj sproščenega in da lahko tako jaz kot ostali izražamo svoje mnenja. Mogoče mnenja, ki jih večkrat zadržimo zase. Mene je tudi ful fajn slišati, če grejo ljudje čez iste stvari kot jaz. In da nisem sam jasuna, ta zmešana. In to je tudi velik namen tega podcasta. In res upam, da bo mogoče komu moje besede in moj pogled na stvari pomagale. Tako da držimo pesti. Se mi pa tukaj zdi prav, da poudarim, da je vse skupaj samo moje mnenje. In definitivno nočem komorkoli dati vtisa, da je samo moje mnenje pravilno in vse ostale narobe, ker, again, to je samo moje mnenje in moj pogled na stvari. In sigurno te povej ne bo všeč vsem ljudem. Se bom pa potrudila ga narediti, kar se da dobrega. Ja, tukaj nekaj malega o sami vsebini. Načeloma bom objavljala enkrat na mesec, vsako zadnjo nedeljo v mesecu. Zakaj nedelja? Zato, ker se mi zdi, da je tak restart day pred začetkom tedna in bi vsi naraj sam spal in delal absolutno nič. Tako da ja, zato nedelja. Mogoče bo pa prišla tudi kakšna bonus epizoda. Nikoli ne vemo. Pustimo se presenetati. In ja, mislim, da je to to, tako da zdaj lahko začnem samo epizodo. Zdaj, zelo dolgo sem razmišljala, kaj bila tema prve epizode. Ker sem mislila, da mora biti tudi nek dober začetek. In glede na to, da se je lihkar začelo novo leto, začenja se nova konferenca, tukaj tudi začetek tega podcasta in verjamem, da je veliko drugih začetkov, sem se odločila govoriti o novih začetkih in spremembah. Vsi vemo, da ljudje zelo različno sprejmemo spremembe. To je dejstvo. Za nekatere ni to nič strašnega, ne vpliva na njih in ne vpliva na samo nadaljevanje poti. Zdaj za druge pa zna biti to zelo težka stvar. Težko jim je sprejeti, da se okolje okoli njih spreminja in težko se jim je navaditi na spremembe. Tako je pri meni. In se mi zdi, da zato zna biti neke te nove začetki tako zelo težki. Ne veš, kaj te čaka in odvisno je sam, kako gledaš na to, in kako to sprejmeš. Ampak še vsem, mislim, da čisto vsak začetek je težak. Res. Čisto vsak. Mogoče sploh ne je tako težak, ampak bolj strašljiv. In vse, kar rabiš v onem trenutku, je pogum. Res, brez poguma ne gre. Mislim, da če tebe preveč strah začeti in te je preveč strah sprememb in ne priješ do tega poguma, se ne boš premaknil nikamor. In boš konstantno na isti točki. In smela, ko si na tej točki, ljudje smo zelo taka bitja, da se ful primerjamo z ljudmi. Konstantno. In se mi zdi, da velikrat vidimo sam sebe in ne vidimo, kaj se realno dogaja pred nami. In v bistvu sam vidimo, koliko je nam grozen in koliko je nam težko. In smo toliko nekako zaprti v sam svoj pogled in mogoče tako gledamo nekoga drugega in si mislimo, oh fuck, lej ko gre njemu lahko, lej koliko njega ni strah, lej kako gre njemu gledko, bla bla bla, oh ja, mene je pa ful strah. Ampak se mi zdi, da to je daleč, daleč od resnice. Meni se da čist vsakmu na začetku težko. Res. Čist vsakmu. Razlika je samo to, kako gledamo na to, kako to sprejmemo in kako odreagiramo. In to je meni ful zanimivo. Ne bom se zdaj toliko spuščala v to, ampak Meni so ljudje zelo zanimivi. Jaz jih zelo rada opazujem. Pa ne na creepy način, ampak ljudje so res tako zanimiva bitja. Oziroma smo tako zanimiva bitja. In o tem bom govorila enkrat drugič. Ne bom se zdaj tako spuščala v to. Ampak zelo mi je zanimivo, koliko smo si različni med sabo in koliko v bistvu sami sebe primerjamo z nekom drugim. In v bistvu govorimo: "O, glej, kako gre njemu boljše ka meni." Čeprav sta v bistvu v resnici na isti točki. Ampak ja, o tem bom govorila enkrat drugič. V šestnajstih se mi zdi, da čisto vsak ima v začetku težko. Zdaj eni to bolj pokažejo kot drugi, ampak noben ne ve, kaj dela, in verjamem, da nisi sam v tem. Res, verjamem, da vsak je vsaj enkrat na neki taki novi poti, kjer ne ve, kaj dela in ne ve, kaj ga čaka. In to je normalno. In to je v redu. Ampak meni se še vseeno zdi, da sami začetki sploh niso tako strašni, kot jih mi vidimo. Meni se zdi, da si jih mi delamo tako grozne, ker nas je strah, kaj nas čaka in kako se bojo stvari odvijale. Tako kot sem že prej omenila, noben ne ve, kaj zares ga čaka in kaj vse se lahko zgodi. Ker mi smo lahko ful pripravljeni na to. Lahko točno vemo, kaj želimo, imamo točno izoblikovano pot in plan, po katerem bomo delali. Točno vemo, kakšen je cilj, ampak nikoli ne vemo, kaj vse se lahko vmes na tej poti zgodi. In to nas toliko drži nazaj. Se mi zdi, da tule pride do te razlike med ljudmi. Kako ti to sprejmeš, kako odreagiraš in kako ti pol nadaljuješ to pot. Mogoče začenjaš novo šolo, mogoče službo ali pa nov šport. Mogoče se seliš v drugo državo ali pa samo drugo mesto. Zdaj mogoče tudi začenjaš neko novo prijateljstvo ali pa zvezo, karkoli. Mogoče bi rad začel svoj biznis, začel z igranjem, začel s snemanjem videov, začel pisati knjigo, karkoli. Čeprav si vse to želimo, nas velikokrat strah premaga in je strah tisti, ki nam preprečuje, da bi naredili prvi korak. Ampak strah nas je, ker iščemo izgovore v našem nezaupanju in pomanjkanjem samozavesti in strahu pred failom. Tule, poleg samega poguma, res rabimo samozavest. In again, tega veliko ljudi nima. Tudi jaz ne. In zato zna biti tako težko, ker novi začetki so lahko nekaj, kar te bo čisto sesulo. Lahko te bo spravilo na čisto nulo, lahko pa je ravno nasprotno in bo to najboljša stvar, ki se ti je kadarkoli zgodila. Ampak, a veš, tega ne moreš vedeti, dokler ne probaš. In to je neka taka stvar, kjer nihče zares ne ve, kaj narediti. Kogarkoli boš vprašal: "Ej, mene je pa ful strah, kaj pa naj zdaj naredim?" Ja, kaj ti bo pa rekel? Tudi jaz ne vem. Zato ker je to nekaj, kar moraš sam narediti in sam moraš pridobiti ta pogum in to samozavest, zato da lahko sploh nadaljuješ in zato da sploh lahko greš naprej s tem novim začetkom oziroma neko to novo spremembo. Ampak še vseeno se mi zdi, da vsako v življenju potrebuje neki restart. A je to neka velika sprememba, več manjših, karkoli. Se mi zdi, da vsi običajno potrebujemo neke spremembe, da lahko naše telo na neki način zaživi spet. In to je lahko neki fizičen restart, se pravi, mogoče da zamenjaš službo ali pa začetek šole, začneš biznis, karkoli. Lahko je pa to samo neki psihičen začetek. Mogoče začneš razmišljati na drugačen način. Probaš sebe izboljšati kot osebo. Mogoče spremeniš neke navade, ki te motijo. In mogoče predvsem delaš sam na sebi. In vsak dan, teden, mesec, vsako leto je lahko nek nov začetek. In začetki, ki si jih sami ustvarimo, torej nekaj, kar bi mi dejansko radi naredili, so seveda veliko ljubši kot tisti, ki se zgodijo iznenada, ampak to še ne pomeni, da so lažji in kaj manj strašljivi. Ampak se mi zdi, da včasih si moramo sami ustvariti nekaj novega, ker vemo, da to potrebujemo oziroma naše telo to potrebuje ali pa samo hočemo. Jaz na primer rabim veliko sprememb v življenju, ampak jih ne maram. In velikokrat sama sebe ful ne razumem, ker to, da ti hočeš spremembo, ampak je hkrati nočeš, enostavno nima smisla. Se mi zdi, da kot oseba rabim konstantne spremembe, ker se hitro naveličam stvari in imam občutek, da je vse zelo monotono. Me je pa hkrati ful strah, kaj se bo spremenilo in v kaj se bo spremenilo, če se bo spremenilo. Na primer, en primer. Lasje. To je taka, ni neka velika sprememba, ampak odvisno za koga. Jaz se zelo hitro naveličam svoje frizure. In imam tako obdobja, ko bi ful nekaj spremenila. Ali bi se postrigla ali bi se pobarvala, karkoli. Ampak mi je toliko pomembno, kako izgledajo moji lasje, zato ker ful vplivajo na mojo samozavest, da si pol ful ne upam nič narediti. Ampak sama pri sebi pa ful rabim to spremembo. In to je ful naporno, ker sem konstantno, ja, pa bi, pa ne bi, pa bi, pa ne bi. In imam v bistvu s tem ful veliko težav, ker si ne upam spremeniti stvari in na novo začeti, ampak bi pa rada probala sto in eno stvar in se spustila v milijon novih voda, ampak me prevečkrat strah. In delam na tem ves čas. Trenutno se še nikamor ne premikamo, ampak delam na tem. No, in zdaj tako tebi kot sebi rečem, probaj. Res, najhujše je, če nečesa ne narediš in pol to obžaluješ. In ne glede na to, koliko te je strah, če je to tvoja želja, probaj. Živi se enkrat, res, probaj. Če bi rad začel svoj biznis, probaj. Če bi rad posnel kratek filmček, rad začel objavljati razne videe, rad začel podcast, mogoče probal nov šport, res, probaj. In vem, da tukaj zelo omejuje to, kaj si ostali mislijo. In ne glede na to, kaj si mislijo ljudje okoli tebe, naredi to zase. Ljudje se čisto preveč obremenjujemo, kaj si ljudje mislijo o nas. Zadnjič sem videla en tak zanimiv TikTok, sedaj se spomnim, kaj je rekel. Nekaj na foro, ne gre za to, kaj si mislijo o tebi, gre za to, kaj si ti misliš, da si oni mislijo o tebi. In to je tak bullshit, ker se mi zdi, da v tej generaciji, ne samo v tej generaciji, na splošno, ljudje ne delamo več stvari zase, ampak jih delamo za mnenje drugih. In to, mene to ful žalosti. In to je tudi pri meni. Ker jaz sem še vseeno oseba, ki je ful pomembno, kaj si ljudje mislijo. Čeprav probam sama sebe prepričati, da mi je vseen, vem, da ni. In si probam govoriti, da je vseen, kaj si ostali mislijo. Pomembno je, kaj si jaz mislim in kaj si mislijo moji bližnji. In bomo enkrat prišli do na točke, kaj mi bo res vseeno, ampak trenutno še nismo tam. Ampak tako, pa kaj pol, če se ti bojo smejali? Pa kaj pol, če bojo mislili, da si čuden? Ker na koncu boš ti naredil nekaj dobrega in oni bojo stali na istem mestu. In ti boš naredil nekaj, kar te veseli in v kar si vlagal delo, medtem ko se bo oni ubadali s tvojim življenjem. In tukaj vem, da je ful strah pred tem, da boš failil. Pa lej, tudi če ti ne boš uspel, pa kaj pol? Življenje ni iz samih zmag in iz vseh failov se ogromno naučimo za naslednjo pot, za naslednje podvige. In zato začni svoj biznis. Pojdi na uno audicijo, začni objavljati različne stvari, napiši knjigo, karkoli. ker vedno se bojo našli ljudje, ke se bojo preveč ukvarjali s tvojim življenjem, ti bojo zavidali in te bojo zato probali potisniti dol. In čeprav je to ful grozen občutek in te bo še bolj strah, vedi, da bo rezultat vedno vreden in boš na koncu ponosen nase. In lahko ti 10 ljudi reče, da si idiot, ampak če ti dovolj zaupaš vase, da veš, da je to nekaj, kar si zares želiš, veš, da si na pravi poti. In tukaj je res pomemben samo pogum. Pa dobro, samozavest, ampak to se da zafejkati. In vem, da je težko dobiti samozavest in ignorirati drugega mnenja, mnenja ljudi okoli tebe. Ampak glej, s časom boš prišel do tja. Mene je še vedno nenormalno strah za tale podcast in ne glede na to, da se probam prepričati, da mi je vseeno, kaj se ostali mislijo, se del mene še vedno boji kritik in a bojo ljudje govorili o meni za mojim hrbtom in a jim bo to všeč, a bom zdaj spet nek čudak. Ampak glej, kaj pol? To je nekaj, kar si želim, nekaj, v kar sem pripravljena vlagati trud in nekaj, za kar sem pripravljena slišati milijon posmehov. In to se mi zdi, da je dobro, ker delam zase in ne za ostale. Čeprav okej, to ni čisto res, zato ker podcast ni samo zame, ampak za vse. Ampak glej, saj veš, kaj mislim. In če ljudje nimajo božjega dela, kot da se ukvarjajo s tem, kaj jaz počnem, je to na njih in ne na meni. In glej, zato ti povem, premagaj svoj strah in začni, karkoli že želiš začeti. In če nimaš nekoga drugega, ki bi te spodbujal, sem tu jaz. Nenormalno spoštujem ljudi, ki nekaj ustvarjajo ali pa naredijo kljub strahu in nezaupanju. In čez nekaj časa boš gledal nazaj na ta začetek in si mislil, fakt, zakaj je bilo mene sploh strah? Glej, kam sem prišel in boš ponosen nase. Jaz verjamem vate in verjamem, da tudi veliko ostalih ljudi bo verjel vate. In to je pomembno. Pomembno je, da se obkrožiš z ljudmi, ki zaupajo vate in te bojo spodbujali v čemerkoli. In ja, meni je zadnjič en prijatelj rekel, ne spomnim se čisto točno, kaj je rekel, ampak basically nekaj na foro, da res spoštuje, da grem v nekaj takega in da se ne oziram na ljudi okoli mene in mi je vseeno, kaj si ostali mislijo. In to so bile ene izmed najlepših besed, ki sem jih karkoli slišala. In v tistem trenutku je šel strah popolnoma stran. Res, jaz sem bila v trenutku prepričana, da jaz bom to naredila. In sem rekla, lej Daša, lej, ko imaš suporta, izkoristi ga in naredi to zase. In verjem, da boš tudi imel veliko suporta iz različnih smeri. In lej, prvi suport sem jaz. Pa ker sem zdaj že mogoče ravno pri podcastu. Jaz sem začela razmišljati o Daj povej že ene par mesecev nazaj. Ampak mi je bilo ful preveč strah, kaj si bojo ostali mislili o tem in kako bojo odreagirali na to, da bi jaz imela podcast. In mi je bilo ful strah tistega, oja, kaj si bojo pa zdaj mislili o meni, kaj pa bojo zdaj govorili o meni, kaj če me bojo zafrkavali, kaj če sam izpada debilno. In bo ful tega, kaj če. In sem pol malo pustila to idejo. In pol zdaj čez par mesecev sem spet prišla nazaj na idejo podcasta. In sem tako, zakaj pa ne? Če je to nekaj, kar bi rada počela in nekaj, kar me veseli, zakaj pa ne? In sem dosegla uno točko, da mi je bilo vseeno, kaj si bojo mislili o meni in kako debilno bom izpadla. Ker dokler se jaz počutim dobro v tem, kar delam, je vse ostalo nepomembno, basically. In pol sem ustvarila DPV. In redko kdaj si rečem, da sem ponosna nase. Ne vem, zakaj, ampak res redko kdaj se zgodi, da sem ponosna nase. Ampak tokrat pa sem. A veš, tokrat sem ponosna, da sem premagala ta strah, naredila korak naprej in začela s tem. In pol, ko sem objavila ta announcement podcasta na Instagramu, sem dobila toliko pozitivnega feedbacka. Res, toliko veliko ljudi mi je pisalo v DM-e, tako, svaka ti čast, wow, kako dobro, bomo poslušali, res, bravo, Daša. In jaz ne vem, kdaj sem imela nazadnje toliko velik nasmešek na obrazu. Ne vem, če je bil kdaj večji. In vedela sem, da sem na pravi poti in se sam še veselila vsega ustvarjanja. In a me zdaj še vedno strah? Ja, je. A nimam pojma, kaj delam? Definitivno. Ampak sem veliko bolj prepričana v to, kot sem bila mogoče par mesecev nazaj. In komaj čakam, da vidim, kam bojo šle stvari. In da bom ustvarjala nekaj, na čemer hočem delati. In to je nek nov začetek, ki se ga veselim. In ne glede na to, koliko me je strah. In to mi je všeč. Se mi zdi, da nek tak velik začetek je tudi novo leto. In kaj prija z novim letom? Novoletne zaobljube. Vsi si jih delamo, ker imamo v začetku novega leta neko potrebo in željo po tem, da spremenimo določene stvari. In meni se zdi, da novo leto je najboljši začetek, kar jih je. Ne vem, zakaj. Ampak možnost imaš zaštartati leto na novo in sam sebe spremeniti. Ampak te tipične novoletne zaobljube, kot so vsak dan bom prebral 10 strani knjige, vsak dan bom telovadil, ne bom jedel junk fooda, mam bom na telefonu, bla, 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 je tak bullshit, ker tega nikoli, ampak res nikoli ne izvedemo. In isto sem delala tudi jaz. In valjda, da nikoli nisem prišla čez prvih 4 dni. In sem se na koncu počutila ful obupno, ker sem to hitro obupala. Ampak take zaobljube so pointless in neizvedljive, ker kdo bo vsak dan našel čas, da bere, da telovadi, da je zdravo, se druži in vse ostalo? Nihče. In ker ti to ne uspe, se počutiš ogabno in si spet na nuli. Nič nisi spremenil in kaj je bila pol fora, da si sploh začel? In pol je bilo tako, vsaj par men, kot da tega nekega novega začetka sploh ni bilo. In pri meni se je to ponavljalo vsako leto in vsako leto sem se počutila, kot da se nič ne naučim iz prejšnjih napak. Kar je res. In letos sem probala nekaj čisto novega. Zdaj, 2022 res ni bilo moje leto. Sploh ne bom razmišljala o tem, ampak res ni bilo moje leto in sem komaj čakala, da se konča in sem res rabila nek nov začetek. Tako, ko sem prej govorila, da pač v življenju rabim veliko sprememb, no, zdaj sem res rabila. In res sem hotela zaštartati na novo, spremeniti stvari, ki so me motile in predvsem delati na sebi. In malo sem brskala po TikToku in sem videla, kako je ena punca ustvarila svoj New Year's Resolutions, ampak jih je na malo drugačen način. In jaz sem jih preoblikovala in ustvarila tole. Torej, stvari sem razdelila v nekakšne skupince. In prva je bila health. Kjer sem v bistvu napisala ene par ciljev za fitness, da bi v bistvu rada šla ene 3-4 na teden v fitness in to vzdrževala skozi celo leto. In moram priznati, da prvi teden januarja je bil prvi teden, ko sem dejansko šla štirikrat v fitness. In sem bila ful vesela, sem tako, new year, new me. Zdaj sem malo opustila, ampak o tem ne govorimo. Pol sem v bistvu pisala, kakšen je moj cilj s hrano. In pa dodala sem refresh Sundays. Res rada bi se potrudila, da so nedelje dnevi, kjer se pripravim na teden in mogoče malo odmislim delo za šolo in se res sprostim, mogoče s kakšnimi face masks, čajem, filmom, karkoli. No, pol druga skupinca je bila home, kjer sem v bistvu napisala, da bi letos rada preuredila sobo, da bi to res neki tak prikaz mene kot osebe in da bi to res neki moj prostor. Pol tretje so bile finance. Tam sem v bistvu napisala neki cilj, koliko denarja bi rada prišparala letos. In pa to, da bi rada letos poleti delala, ker lani to žal ni bilo izvedljivo. Četrta skupinca je bila kariera, kjer sem v bistvu nekako opisovala želje o podcastu. Tudi kvačkanje, zelo rada kvačkam in to mogoče mičkeno misel za en tak small business, ampak v tem trenutku še ne. Potem tudi za snemanje, za igranje, za notranje oblikovanje. V glavnem, kariera. Peta skupinca je bil mental health, kjer sem v bistvu predvsem pisala o tem, kaj lahko jaz naredim in kako lahko jaz boljšam stvari. In dodala sem ene par spodbudnih besed in vedno, ko grem čez ta seznam, jih vidim in se spomnim na to in mi je lepo prebrati. Sem pa tudi pisala o tem, da moram prositi ljudi za pomoč, če jo rabim. To je zelo tak velik problem pri meni, ker vse hočem delati sama in z vsem se hočem sama badati in me to pol na koncu pokoplje. In sem si rekla, da letos res moram se naučiti, da je v redu, da prosim ljudi za pomoč. No, potem šesta skupinca je bila creativity, kjer sem si v bistvu zadala, da probam nove hobije in to, da grem letos sama s prijatelji na potovanje. To ne vem, če ravno pod kreativnost, ampak sem pač tukaj dodala. Sedma je bilo relationships, kjer sem v bistvu pisala o odnosih z družino, s prijatelji, o ljubezni, marsikaj. Osem je bila šola in tukaj sem si v bistvu napisala bolj o nekih ocenah, domačih nalogah, produktivnosti in vsem ostalim. In pol za deveto je pa v bistvu so bile neke random stvari. Cilj imam, da bi vsak mesec prebrala eno knjigo, vsaj eno knjigo. Potem, da še vsem probam biti malo manj na telefonu. Do tega še nismo prišli, ampak je pa cilj. In pa, da naredim Duolingo vsak dan. To pa sem vzdrževala. In to mi je res dalo neko tako predstavo o tem, kakšne so moje želje in kaj bi se rada, na kaj bi se v bistvu rada osredotočila. In mi je tudi dalo neko motivacijo, nek pogon za novo leto. In vsega tega se res veselim in želim delati na tem. In se mi zdi, da tak načrt veliko boljši, ker se ne omejuješ na neke, moram prebrati 10 strani vsak dan, ampak enostavno sebe postaviš na realna tla in si ustvariš nekakšno zgodbo. In ni več tistega, rad bi se zresnil in zboljšal kot oseba, ampak pol ne še narediš. Ampak se mi zdi, da dejansko ti da neko motivacijo, da spremeniš določene stvari v življenju. In mogoče bo to komu pomagalo, tako da res priporočam, da si ustvarite kaj podobnega. In ni še prepozno. Zdaj, na začetku sem omenila, zakaj sem zbrala nove začetke za prvo temo. In en izmed razlogov je bil tudi začetek konference. In nek tak velik začetek je tudi šola. Se mi zdi. Začenjaš srednjo šolo ali pa se boš prešolal, to so vsi zelo veliki začetki in za nas najstnike oziroma tudi za mlajše po mojem en izmed najhujših začetkov, ker kdo zares ima rad šolo. In kar naenkrat boš v nekem novem okolju in s čisto novimi ljudmi, s katerimi nekako moraš biti prijatelj, se mi zdi. Ker boš načeloma z njimi preživel naslednja 4 leta in si primoran biti prijatelj z njimi. Mogoče se boš takoj pokonektal z ljudmi in si našel prijatelje, mogoče pa tudi ne. Ampak to je v redu, ne moreš prisiliti prijateljstev in ne glede na to, kako težko se ti bo zdelo na začetku, verjamem, da bo šlo na boljše. Našel si boš prijatelje, spoznal boš malo profesorje, navadil se boš na to, da je srednja šola težja kot osnovna in verjamem, da bo vse v redu. Če se pa zgodi, da ti okoliš res ne ustreza in ti stvari ne grejo, se vedno lahko prepišeš in nič ni narobe s tem. Lahko nekaj drugje zaštartaš na novo in verjamem, da to ni fail. Jaz sem se v 8. razredu prešolala. Enostavno okoliš na prejšnji šoli mi pač ni več pasal, tudi z ljudmi se nisem nekaj pretirano razumela. In glede na to, da delam ogromno impulzivnih odločitev, sem se takrat hitro prepisala. In se spomnim, da zadnji dan, ne vem, če sem sploh komu rekla adijo. Samo šla sem domov, tudi noben ni vedel, da se bom prešolala. In sem to nekako pustila skrivnost. In pol večer pred 1. šolskim dnevom sem imela totalen breakdown. Ne vem, počutila sem se, kot da sem izdala bivše sošolce in da delam napako. In res, takrat sem jokala, po mojem vsaj 3 ure. In sem že hotela napisati v grupo bivših sošolcev, da mi je žal in da jih bom pogrešala, da jih imam rada, bla, bla, bla. Hvala bogu nisem. In pol sem se zbudila čisto zabuhla in tako, glej, prvi vtis, glej, kako bom izgledala. In sem stala pred razredom in sta bila tam 2 fanta, zdaj ena izmed mojih boljših prijateljev. In sta govorila nekaj na foro, glej, to je ona ta nova. In jaz sem bila v onem trenutku prepričana, da je to največja napaka mojega življenja. Jaz sem tako, fak, ne bojo me sprejeli, delam napako, mogla bi ostati še te 2 leti na oni šoli. 5 minut kasneje sem spoznala ene izmed najboljših ljudi na svetu. Res. Mami je bila na enem službenem potovanju in sem jo še klicala po šoli in sem ji govorila, koliko smo se poštekali, koliko je fajn družba, koliko hitro so me sprejeli. In nikoli nisem več obžalovala, da sem zamenjala šolo. Res. Nikoli, ker sem spoznala toliko amazing ljudi. Zdaj, z večino se ne družimo več, ampak so mi pa res polepšali zadnji 2 leti osnovne šole. In to je super primer, koliko mi je bilo na začetku strah in koliko mi je bilo na začetku grozen. In kako težek je bil začetek, ampak se je vse hitro obrnilo. In mislim, da je začetek šole vsem stresen. Spet je učenje, spet so ocene, po možnosti spet ljudje, ki jih ne maraš, ampak probi si narediti šolsko leto, kar se da v narekovajih zabavno. Samo zato, da ti bo čim prej minilo. In še vseeno ti preživiš večino svojega dneva v šoli in zato, če tebi ni fajn v razredu, če ti ni fajn v šoli, prešoli se. Verjamem, da boš spoznal super ljudi, našel si boš prijatelje, mogoče tudi, če si sam profesori ne odgovarjajo, zameni razred in boš imel druge profesorje. Ali pa pač ja, spet, zameni šolo, karko, vse se da rešiti in vem, da je šola grozna, Jaz je ne maram iz dna srca, ampak glej, treba je iti čez to in treba je narediti šolo, ker druge izbire ni. In tako je z vsemi stvarmi. Probaj sprejeti spremembe. Jaz sem zadnjič poskušala pogovoriti med mojo mamo pa očem, ker mami zdaj menja službo. In je zelo tako: "O, ja, pa spremembe, pa me je strah, pa bla bla bla." In je oče govoril: "Pa glej, sprijazni se s tem, da se bojo stvari spremenile. Sprejmi to, da pač stvari ne bojo iste, kot so bile. In to je v redu. In to ljudje rabimo. In to je toliko res." Se mi zdi, da ljudje zelo iščemo težave in probleme tam, kjer jih ni. Ne vem, zakaj smo taki, ampak glej, tako pač je. Life sucks and then you die. In probaj premagati ta strah in probaj to, kar bi rad probal. Na koncu ti ne bo žal. Če je to neki biznis, če je to neki začetek podcasta, karkoli, naj te ne bo strah fejla. Ker glej, tudi če ti ne uspe, v redu je. Res je v redu in naj te ne bo strah fejla in zato ne poskusiti. Ljudje se učimo iz napak. Saj mogli bi se. In zelo veliko odnesemo od tega, kaj delamo v življenju. In zato, glej, probaj. Pa če ti ne rata, super. Res, super. Če ti ne rata, glej, pa kaj pol. Probaj si, veš, da si probal in vse stvari niso mišljene, da ti uspejo. Čez nekaj let boš gledal nazaj in boš tako: "Aha, kako funny." Ali pa boš pozabil na to že vmes. In zato probaj, kar bi rad probal. Naj te ne bo strah. Daj stvarim šanso. In tudi če je to nek začetek, na katerega ti v bistvu ne vplivaš, mogoče da pač si bolj odpuščena pa karkoli. Glej, glava po konc, v redu je. Se mi zdi, da ne glede na to, da so začetki težki, je to zelo lepa stvar. In je to neka pot, ki ti je namenjena. In glej, glava po konc. Probaj premagati ta strah. Probaj zafejkati samozavest. In enostavno probaj stvari. Bom tukaj začela počasi zaključevati, da ne bo to čisto predolgo. In ljudje se še vedno učimo in je vseeno, koliko veliko napak naredimo na svoji poti. Zato, glej, zaštartaj in karkoli te čaka na tej poti, ti je namenjeno in je tam z razlogom, da od tega nekaj odneseš. In naj te ne bo strah fejla, ker tudi to je del vsake zgodbe in tvoje življenje ne bo vedno poslano z rožicami. Ampak to ne pomeni, da zdaj mižiš pred stvarmi, se držiš nazaj in ne probaš. V redu je, da te je strah. To je popolnoma normalno. Mene je še vedno strah. Res. Čeprav, zdaj sem se že malo sprostila. Če mogoče poslušate začetek podcasta pa zdajle, sem veliko bolj sproščena. Se mi zdi, da sem prestopila ono mejo strahu. Ampak še vsem me je strah objaviti tole epizodo in čakati na komentarje. Ampak glej, jaz uživam te. Meni je zelo zanimivo gledati vse tele tipkice in se imam marsikaj še za naučiti o podcastu. Zdaj, podcastingu. Ampak mi je pa zanimivo in bi se rada naučila in bi rada ustvarjala in to je fajn. In naj te ta strah pred failom ne ustavi. Včasih moramo premagati sami sebe, da lahko nadaljujemo. In glej, tako kot sem že prej omenila, nikoli ne veš, kaj te čaka. In lahko te čaka nekaj zelo lepega, lahko pač ne uspe. In meni se zdi, da z vsakim koncem začne nek začetek. Pa z vsakim koncem nek nov začetek. To bi zdaj moja nova misel. Kaj smo ravno pri mislih. Moja mami ima eno misel, tudi na ogledalu ima napisano. Gre pa: na koncu bo vse v redu, in če še ni v redu, še ni konec. Jaz vedno, ko to berem, sem samo tako, mami, pa ne, ne te tvoje misli. Ampak v bistvu je to res. In naj mogoče tale misel ostane s tabo. No, pa smo prišli do konca prve epizode. Hvala, ker ste poslušali. Upam, da vam je bilo všeč in da ste uživali. Rada bi slišala vaše vtise, mnenja, nasvete, vprašanja, karkoli. Tako da ne pozabite zafollowati Instagram profila Dejpovej, ker bojo tam vsi updati in tam so tudi odprti moje DM-i. Lepo se imejte in lep začetek tedna vam želim. Čau, čau.